เซมิทอสถอดความคิดหนังก่อนจะเข้าเนื้อหาของเราต้องเกริ่นก่อนครับว่าก่อนหน้านี้ผมได้เดินทางไปต่างจังหวัดมาครับและมันก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองพอตกกลางคืนครับผมก็มีโอกาสได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเรียกได้ว่าเป็นท้องฟ้าที่มีดวงดาวริบระยับเต็มไปหมดและก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสยองขวัญครับไม่ได้มีเอเลี่ยนปรากฏขึ้นตรงหน้าของผมแต่อย่างใดครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมมีคำถามเกิดขึ้นมาในหัวว่าตอนที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่นั้นมีใครบางคนกำลังมองกลับมาที่เราบ้างไหมผมเชื่อว่าคำถามนี้คือคำถามที่หลายๆคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันแล้วก็เป็นหนึ่งในคำถามที่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยตั้งคำถามกันมานานครับตั้งแต่ยุคโบราณที่คิดว่าบนท้องฟ้าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิหรือสิ่งที่เหนือกว่าเราหรือเทพเจ้าอะไรแบบนั้นอยู่บนฟ้าแต่พอยุคที่มีกล้องโทรทัศน์สุดล้ำเราก็อยากรู้ว่ามีใครอยู่นอกโลกหรือมีอะไรรอเราอยู่ไหมจนมียุคนึงครับที่คำว่าเอเลี่ยนก็โผล่ขึ้นมาเอเลี่ยนคำติดปากที่เราคุ้นเคยกันครับมันมาจากภาษาละตินคือคำว่าเอเลียนัสแปลว่าผู้ที่เป็นของคนอื่นหรือสิ่งที่ไม่ใช่ของเราถ้ามองกันแค่ความหมายแล้วคำว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันจึงอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตต่างดาวตาโตตัวสีเขียวแบบที่เราเข้าใจครับแต่มันหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เราไม่เข้าใจมันไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ลึกลับหรือแม้กระทั่งความรู้สึกแตกแยกจากสังคมวันนี้เราเลยจะลองมาดูกันครับว่าในโลกของภาพยนตร์มีการพูดถึงเอเลี่ยนไว้ยังไงกันบ้างและเราสามารถเรียนรู้หรือถอดความคิดอะไรจากหนังที่เล่าถึงมนุษย์ต่างดาวได้บ้างลองไปฟังกันครับเราลองมาทายกันเล่นๆก่อนนะครับว่าถ้าหนังเรื่องแรกๆที่เขาพูดถึงคอนเซปต์ของการมีเอเลี่ยนหรือมีมนุษย์ต่างดาวอยู่ต่างแดนเนี่ยมันประมาณช่วงปีไหนครับแล้วมันคือเรื่องอะไรมันน่าทึ่งมากๆครับที่คนอย่างพวกเรานั้นตั้งคำถามเรื่องมนุษย์ต่างดาวและทำออกมาเป็นหนังตั้งแต่ปี1902ครับกับเรื่อง A Trip to the Moon หรือชื่อคือ Le Voyage Dong La Lune ซึ่งชื่อเรื่องเนี่ยแปลเป็นไทยคือการเดินทางสู่ดวงจันทร์ครับเป็นภาพยนตร์เงียบแนววิทยาศาสตร์เรื่องแรกๆเทียมกับโดยจอร์จมิลิเอสอย่างที่บอกไปครับหนังเรื่องนี้ถ่ายทำและเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1902หรือร้อยกว่าปีที่ผ่านมาภาพที่มันปรากฏในเรื่องครับเป็นการถ่ายทำที่เปรียบเสมือนการยกเซตละครเวทีครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าผสมกับละครสัตว์ด้วยซ้ำที่มีทั้งชุดทั้งฉากที่อลังการและใช้เอ็กซ์ตร้าและผู้ร่วมแสดงเนี่ยกว่าหลายสิบคนเลยพล็อตเรื่องคร่าวๆครับคือเรื่องของนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ยิงยานอวกาศรูปกระสุนขึ้นไปบนดวงจันทร์เพื่อทำการพิชิตดวงจันทร์พอลงจอดที่ดวงจันทร์เนี่ยพวกเขาก็ค้นพบว่ามีชาวดวงจันทร์อยู่ที่นั่นหรือที่เรียกในหนังว่าชาวเซเลไนต์ซึ่งนับได้ว่าเป็นการแสดงภาพให้เห็นเอเลี่ยนยุคแรกๆที่มนุษย์ยุคนั้นมองครับระหว่างที่คนเนี่ยขึ้นไปบนดวงจันทร์ก็เกิดการปะทะเกิดการหนีเกิดการกลับโลกและพาเอเลี่ยนบางคนเนี่ยนำมาเป็นเฉลยที่โลกของเราแต่ประเด็นสำคัญก็คือเอเลี่ยนที่เห็นเนี่ยเหมือนกับการเป็นผู้อื่นครับที่เราไม่เข้าใจคือเป็นมนุษย์ที่อยู่บนดวงจันทร์ซึ่งถ้าใครเคยเห็นเนี่ยภาพจำของหนังเรื่องนี้ครับคือภาพที่มียานอวกาศรูปกระสุนแทงเข้าไปที่ตาของดวงจันทร์ครับเป็นภาพแทนของความอยากรู้อยากเห็นความอยากรุกรานของมนุษย์หรือเป็นการเปิดโลกผ่านการครอบครองสิ่งต่างๆหนังเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการเปิดประตูสู่วงการไซไฟในโลกภาพยนตร์เลยทีเดียวครับถ้าขยับเข้ามาใกล้ตัวอีกนิดครับพูดถึงความทรงจำเกี่ยวกับเอเลี่ยนอย่างคน Gen Y แบบผมก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้เลยกับเรื่อง The Extraterrestrial หรือ ET ที่เรารู้จักกันนั่นเองครับ ET ออกฉายตั้งแต่ปี1982ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกำกับโดยผู้กำกับชื่อดังอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยจินตนาการสุดล้ำครับแล้วก็เรื่องความรู้สึกความผูกพันในวัยเด็กอะไรแบบนั้นแรงบันดาลใจเรื่องนี้ครับสปิลเบิร์กสร้าง ET จากประสบการณ์ส่วนตัวในช่วงที่พ่อแม่เขาหย่าร้างกันเขาจินตนาการครับว่าตัวเองเนี่ยมีเพื่อนต่างดาวมาเป็นเพื่อนที่เติมเต็มความเหงาให้เขาและช่วยเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันขาดหายไปในครอบครัวในเรื่อง ET ครับเป็นเรื่องราวของ ETซึ่งคำว่า ET เนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก E.T. เป็นมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์นึงครับที่เป็นเผ่าพันธุ์นักพฤกษศาสตร์ที่เดินทางสำรวจทั่วโลกแล้วก็เกิดการพลัดหลงขึ้นมา E.T. ถูกทิ้งไว้บนโลกแบบไม่ตั้งใจเพราะยานอวกาศของเขาต้องรีบออกเดินทางอย่างกระทันหันเพื่อหลบหนีกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์ที่มาพบเห็นทำให้ E.T. ต้องแอบซ่อนตัวครับและแล้ววันหนึ่ง E.T. ปรากฏอยู่ในโรงเก็บของของบ้านชานเมืองแห่งหนึ่งตัว E.T. นั้นถูกค้นพบโดยเอลเลียตเด็กชายวัย10ขวบผู้โดดเดี่ยวเอลเลียตจึงให้ที่พักพิงและก็เก็บเรื่อง E.T. เป็นความลับทั้ง E.T. แล้วก็เอลเลียตครับมีมิตรภาพที่มันลึกซึ้งและพิเศษมากขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนทั้ง2คนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างและก็รู้สึกเชื่อมโยงความรู้สึกกันได้เชื่อมโยงถึงขั้นที่ว่าถ้าเอลเลียตเจ็บเนี่ย E.T. ก็จะเจ็บด้วยเป็นบอนหรือเป็นความผูกพันที่แสดงถึงความเข้าใจที่มันข้ามสายพันธุ์หรือข้ามเผ่าพันธุ์กันได้ในขณะเดียวกันครับความท้าทายก็เข้ามาเมื่อรัฐบาลเริ่มตามหา E.T. จนสุดท้ายทำให้ E.T. ต้องหาทางกลับบ้านฉากไอคอนิกที่เป็นภาพจำในเรื่องครับคือภาพเงาของดวงจันทร์ที่2ตัวละครครับเอลเลียตและ E.T. เนี่ยหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ครับโดยใช้จักรยานเหินฟ้าและมีฉากอำลากันอย่างแสนซาบซึ้งเป็นฉากที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกเลยก็ว่าได้ลองมาดูความหมายที่มันอาจจะลึกซึ้งไปกว่านั้นเอเลี่ยนที่ถูกตีความใน E.T. ครับอาจจะดูเป็นเอเลี่ยนที่มันผิดคอนเซปต์ไปจากความคิดที่เราเคยเห็นกันในหนังเรื่องอื่นอย่างแรกเลยคือ E.T. ถูกตีความว่าเป็นผู้มาเยือนอันบริสุทธิ์ครับโดยปกติแล้วพวกเราจะรู้สึกว่าอะไรที่ไม่เข้าใจเนี่ยเราจะตั้งแง่ว่ามันเป็นภัยไว้ก่อนอย่างเช่นเอเลี่ยนที่เราคุยด้วยไม่รู้เรื่องหรืออาจจะเป็นสัตว์ป่าที่มันดุร้ายเราไม่เข้าใจแต่กลับกันครับในเรื่อง E.T. แม้ว่า E.T. จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่คนไม่รู้จักแต่ก็ถูกนำเสนอในรูปแบบของผู้มาเยือนอันบริสุทธิ์ที่อาจจะตรงข้ามหรือแปลกขนบจากหนังยุคนั้นพอสมควรรวมถึงภาพของสัญลักษณ์ความเป็นเด็กและผู้แปลกแยกที่ผสมกันของเอลเลียตและก็ E.T. E.T. จึงเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนในจินตนาการที่เติมเต็มมุมมองบางอย่างให้กับเอลเลียตนั่นเองซึ่งผมคิดว่าอีกแง่มุมนึงคือมุมมองของเด็กกับผู้ใหญ่ครับถือว่าเป็นอีกปัจจัยสำคัญให้หนังมันขับเคลื่อนได้ดีขึ้นเพราะหนังเนี่ยเปรียบเสมือนการต่อสู้กันครับของโลกของผู้ใหญ่และเด็กเลยทีเดียวผู้ใหญ่ในเรื่องครับอาจจะยกเว้นตัวพ่อแม่ของเอลเลียตส่วนใหญ่จะแสดงถึงความหวาดกลัวความไม่ไว้ใจและก็ความอยากจะชนะอยากจะใช้ประโยชน์กับตัว E.T. ในขณะที่เด็กๆมีความไร้เดียงสากับมอง E.T. เป็นเพื่อนสร้างมิตรภาพและสร้างการยอมรับแม้ว่าเขาจะแตกต่างและแปลกแยกแค่ไหนถือว่าเป็นหนังที่น่าจดจำและก็ตีความเอเลี่ยนได้อบอุ่นหัวใจเลยทีเดียวครับกับเรื่อง E.T. ลองกระโดดมาดูอีกหนังเรื่องหนึ่งครับที่ออกตั้งแต่ประมาณปี2009เป็นหนังที่พูดถึงสิ่งมีชีวิตต่างพันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ในแง่ของสังคมและการเมืองกับเรื่อง District 9 District 9เป็นหนังไซไฟที่อาจจะพลิกขนบของการเล่าเรื่องเอเลี่ยนพอสมควรครับโดยใช้มนุษย์ต่างดาวเป็นการอุปมาอุปไมยในการตั้งประเด็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สังคมภาพยนตร์เรื่อง District 9เป็นผลงานของผู้กำกับนิวบอมแคมผู้กำกับชาวแอฟริกาใต้ครับมีความโดดเด่นในสไตล์ที่ทำให้ไซไฟมันดูสมจริงไม่ได้ดูเวอร์วังแต่ดูคล้ายกับฟาวฟุตเทจหรือภาพที่ถูกถ่ายจริงในรูปของสารคดีครับด้วยความที่แบ็คกราวด์เขาเป็นคนแอฟริกาใต้ใช่ไหมครับเซตติ้งที่ปรากฏและภาพที่ถูกเล่าออกมาครับก็จะพูดถึงเมืองแอฟริกาใต้ดินที่เป็นสีแดงภาพบ้านเรือนที่ดูไม่ได้สวยงามแต่เต็มไปด้วยการใช้สังกะสีมาปะบ้านดูเป็นเหมือนคนชายขอบเพราะด้วยแบ็คกราวด์ของผู้กำกับที่มีความคุ้นชินกับแอฟริกาใต้อยู่แล้วลองมาดูในแง่ของการเล่าเรื่องกันบ้างครับในเรื่องนี้มีเงื่อนไขการมาของมนุษย์ต่างดาวที่อาจจะดูแปลกและไม่เหมือนใครเลยทีเดียวครับเริ่มเรื่องจากยานอวกาศขนาดยักษ์ลำหนึ่งครับได้ลอยอยู่เหนือเมืองโจฮันเนสเบิร์กในประเทศแอฟริกาใต้ยานอวกาศลำนี้ครับลอยอยู่เป็นเวลานานนับ20ปีครับและเมื่อมนุษย์เข้าไปตรวจสอบพบว่าข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยมนุษย์ต่างดาวรูปร่างคล้ายๆกับกุ้งครับมีความอ่อนแอแล้วก็มีความอดอยากพวกเขาจึงถูกพาลงมายังโลกครับและถูกจัดให้อยู่ในค่ายกักกันชั่วคราวที่เรียกว่า District 9หรือเขตที่9และเรื่องก็ดำเนินไปครับใน20ปีนั้นเอเลี่ยนเหล่านี้ถูกเรียกว่ากุ้งและถูกปฏิบัติอย่างเหยียดหยามพวกเขาอาศัยอยู่ในสภาพที่แออัดสกปรกมีวัฒนธรรมมีซับคัลเจอร์และกลายเป็นเหมือนกับแหล่งบ่มเพาะอาชญากรรมจนหน่วยงานที่เรียกว่า MNU เข้ามาครับ MNU เนี่ยเข้ามาจัดการแล้วก็วางแผนผู้อพยพที่เป็นเอเลี่ยนเหล่านี้เพื่อทำการย้ายไปยังค่ายกักกันแห่งใหม่เนื้อหาต่อไปอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในเรื่องนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากให้ลองไปดูกันก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังใหม่นะฮะหนังเล่าขยายไปที่ตัวละครหนึ่งครับที่ชื่อว่าวีคัสแวนเดอร์เมิร์ฟเจ้าหน้าที่ MNU ที่มีความซุ่มซ่ามครับแต่ได้รับมอบหมายให้นำทีมไปยื่นคำสั่งอพยพแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็เกิดเรื่องขึ้นครับคือเขาได้ไปสัมผัสกระป๋องเหลวลึกลับบางอย่างในห้องทดลองวีคัสก็เริ่มแสดงการกลายพันธุ์ร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นเอเลี่ยนทีละนิดทำให้ตัวองค์กรอย่าง MNU ที่เป็นหน่วยงานของเขาเนี่ยมองเขาว่าเป็นสินค้าที่มีค่าที่สุดในโลกเขากลายเป็นมนุษย์คนเดียวที่สามารถใช้อาวุธทรงพลังของเอเลี่ยนได้และวีคัสถูกตามล่าและก็ถูกขับไล่ออกจากสังคมมนุษย์ครับทำให้เขาต้องหนีไปซ่อนในเขต9เขตที่เรื่องต่างๆในเรื่องเกิดขึ้นนั่นเองในดิสตริกต์9ครับเอเลี่ยนที่เราเรียกว่ากุ้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกนำเสนอในแง่ของภัยคุกคามที่ดูน่ากลัวสัตว์ประหลาดที่ดูรุนแรงแต่ภาพเอเลี่ยนในเรื่องเนี่ยถูกนำเสนอในรูปของผู้ลี้ภัยแล้วก็ชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นล่างอะไรแบบนั้นครับเอเลี่ยนเปรียบเสมือนเหยื่อในการเลือกปฏิบัติเอเลี่ยนบางส่วนถูกปฏิบัติแย่งสัตว์มองว่าเป็นสิ่งสกปรกงี่เง่าติดยาเสพติดและมนุษย์บางส่วนคิดว่าเอเลี่ยนเหล่านี้ไม่ควรได้รับสิทธิพื้นฐานในการใช้ชีวิตครับทำให้เกิดเป็นคอนเซปต์การสร้างค่ายกักกันอย่างที่เราเห็นธีมของเรื่องที่เรื่องอยากจะสื่อเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการแทนเอเลี่ยนเป็นคนอื่นในค่ายเรื่องอื่นครับแต่ทำให้มันดูมีความเข้าใจมีความเห็นอกเห็นใจว่าบางคนที่เรารู้จักในโลกมนุษย์เนี่ยอาจจะเป็นเอเลี่ยนคล้ายๆกับในเรื่องก็ได้ตัวละครพระเอกอย่างวีคัสเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์อย่างพวกเราครับแต่จุดหนึ่งเขากลายเป็นเอเลี่ยนเขากลับกลายเป็นผู้ที่ถูกรังเกียจแล้วก็ต้องรับรู้ถึงความเจ็บปวดจากคนที่เคยถูกกีดกันและก็เหยียดหยามในสังคมอย่างพวกกุ้งครับจุดนี้ก็ทำให้คนดูได้เรียนรู้มุมมองการเห็นอกเห็นใจของตัวละครและก็มองว่ากุ้งที่เราเคยมองว่าเป็นเอเลี่ยนเนี่ยก็มีสิทธิบางอย่างมีมุมมองบางอย่างเช่นกันจากที่พูดมาทั้งหมดครับทำให้เห็นว่าความหมายที่มันซ่อนอยู่ในเรื่อง District 9เนี่ยมันตีความได้ค่อนข้างลึกซึ้งพอสมควรเลยครับอย่างแรกคือ District 9เป็นการนำเสนอประวัติศาสตร์ของแอฟริกาใต้ครับโดยเฉพาะช่วงที่อาจจะมีการแบ่งแยกสีผิวถ้าเรามองแบบนี้ก็มองว่าพวกกุ้งที่อยู่ในเรื่องครับอาจจะเป็นคนผิวสีที่เคยถูกกีดกันเคยถูกลดทอนอำนาจเคยถูกบีบคั้นทางสังคมมาก่อนและชื่อ District 9ครับเป็นการอ้างอิงถึงเขตหนึ่งในเคปทาวน์ที่มีชื่อว่า District 6ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยใช้เป็นที่ตั้งของคนต่างเชื้อชาติครับแล้วก็เป็นจุดรวมคนชั้นแรงงานในยุคที่มีการแบ่งแยกทางสีผิวที่ค่อนข้างชัดเจน District 9เป็นหนังเรื่องนึงที่ผมชอบเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นมากกว่าหนังเอเลี่ยนและก็ไซไฟทั่วไปเพราะมันเป็นงานที่มีความวิพากษ์สังคมการเมืองและก็ตีแผ่ความเป็นมนุษย์ผ่านสายตาสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เข้าใจอย่างพวกเอเลี่ยนกุ้งครับหนังยังให้เราตั้งคำถามถึงพวกอคติแล้วก็การเลือกปฏิบัติจากความเชื่อที่ถูกปลูกฝังในสังคมมายาวนานและก็สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้พวกเรื่องเอมพาธีหรือความเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยมันเริ่มมาจากการมีประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่นที่อาจจะดูต่างจากเราครับและทำให้ความเห็นอกเห็นใจนั้นเกิดขึ้นได้และก็ทำให้เกิดสังคมที่มีความเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงกระโดดจากฝั่งฮอลลีวูดมาดูฝั่งเอเชียกันบ้างครับว่ามีคอนเซปต์เอเลี่ยนยังไงกันบ้างถ้านอกจากหนังที่เป็นหนังเอเลี่ยนแล้วเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ที่จะพูดต่อไปเป็นหนังอินเดียที่หลายคนน่าจะชื่นชอบเลยทีเดียวครับกับเรื่อง PK คอนเซปต์ในเรื่อง PK เนี่ยง่ายๆมากเลยครับคือเรื่องเกี่ยวกับเอเลี่ยนคนหนึ่งครับที่เดินทางมายังโลกมนุษย์เพื่อศึกษามนุษย์แต่เอเลี่ยนตนหนึ่งครับถูกทิ้งไว้ที่อินเดียเพราะยานของเขาเกิดเหตุบางอย่างที่ทำให้ต้องกลับไปก่อนพูดพล็อตเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้ว้าวมากครับแต่สิ่งที่ว้าวมันคือประเด็นที่อยู่ในหนังครับเพราะหนังเรื่องนี้มีการใช้โทนในส่วนของการเสียดสีสังคมหรือการตีความมุมมองทางสังคมได้อย่างแสบสันเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นจากไอเดียของผู้กำกับอย่างรัชกุมารฮิลานีครับที่อยากตั้งคำถามว่าถ้าคนไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาของอินเดียมาที่อินเดียจะมองพวกเขาเป็นยังไงกันแน่เขาจึงได้คำตอบว่าอาจจะต้องเล่าเรื่องคนที่ไม่ได้มาจากโลกเดียวกันชื่อเรื่อง PK ครับก็มาจากชื่อของเอเลี่ยนตัวหนึ่งครับที่เป็นแสลงเพราะคำว่า PK เนี่ยแปลว่าคนเมาของอินเดียตัวละคร PK พยายามเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์เขาเปลือยกายในตอนแรกและก็จะดูบ้าดูบ้องครับเ ราะเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมเรื่องของเสื้อผ้าและก็ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของคนเลยจุดหนึ่งในเรื่องครับตัวละครพีเคได้ค้นพบว่ามนุษย์เชื่อในพระเจ้าหลายแบบและแต่ละศาสนาก็มีวิธีการเข้าหาพระเจ้าที่ไม่เหมือนกันแต่เมื่อเขาพยายามที่จะติดต่อกับพระเจ้าครับเพื่อขอของที่หายกลับคืนมาเขากลับพบกับความสับสนความกลัวและก็มองเห็นถึงการหาประโยชน์จากศรัทธาเหล่านั้นของคนในสังคมคนอื่นจากการที่มีทั้งความสับสนเขาเจอช็อกหรือการตั้งคำถามต่างๆเกี่ยวกับศาสนาพีเคจึงถูกสังคมมองว่าเป็นคนบ้าหรือเป็นคนเมาเพราะเขาตั้งคำถามที่คนปกติเขาไม่กล้าถามกันถ้าตีความตัวละครเอเลี่ยนในเรื่องพีเคครับพีเคเปรียบเสมือนคนนอกระบบศรัทธาเป็นตัวแทนของสายตาที่บริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีคอนเซปต์ของศาสนาอยู่ในหัวเลยเขาจึงมองโลกโดยที่ไม่เข้าใจคำว่าศาสนาและแน่นอนครับว่าประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหนังเรื่อง PK เนี่ยคือเขาใช้เอเลี่ยนในการตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาที่นับได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศอินเดียลองจินตนาการภาพของอินเดียที่เรารู้จักดูครับอินเดียเต็มไปด้วยผู้คนและเรื่องความเชื่อความศรัทธาภาพของศาสนาค่อนข้างแข็งแกร่งสำหรับประเทศอินเดียอินเดียเปรียบเสมือนบ้านของศาสนาหลากหลายครับคนนับร้อยนับพันเรียกได้ว่าหลายร้อยล้านด้วยซ้ำมีความศรัทธาในหลายๆศาสนาด้วยกันทั้งพราหมณ์ฮินดูรวมถึงศาสนาพุทธเองก็ตามและภาพที่สะท้อนออกมาจากในหนังครับเราจะเห็นว่าความเชื่อของศาสนาไม่ได้อยู่แค่ในที่วัดหรือพวกศาสนสถานเท่านั้นแต่มันเป็นความเชื่อที่กระจัดกระจายอยู่ในวิถีชีวิตผู้คนอย่างเช่นวัวที่คนอินเดียจะไม่ไปทำร้ายวัวเพราะเชื่อว่าวัวเนี่ยมีความผูกพันกับเทพเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์และพีเคเองก็เลือกใช้วิธีแตะต้องเรื่องนี้แบบไม่ได้ใช้นิ้วไปแตะครับแต่ใช้สายตาของคนแปลกหน้าจริงๆก็ไม่ใช่คนด้วยซ้ำแต่คือมนุษย์ต่างดาวนอกจากนั้นครับหนังเรื่อง PK ก็ยังขยายภาพของอินเดียให้เป็นเหมือนกับสนามใหญ่ของบริษัทต่างๆที่เรียกว่าศาสนาเปรียบเสมือนแบรนด์ที่ต้องแข่งกันสร้างแบรนดิ้งต้องมีโลโก้ต้องมีเครื่องแบบและก็มีคนจำพวกก็อดเมนครับอาจจะเป็นเสมือนทูตเทวดาที่สามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้อะไรแบบนั้นที่นับได้ว่าคนเหล่านี้มีอิทธิพลและบางครั้งก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการที่จะคอนโทรลคนหรือหวังผลประโยชน์บางอย่างโดยใช้ศาสนาในการหว่านล้อมข้อดีอีกอย่างของหนังเรื่องนี้คือมันคล้ายกับรถทิพย์ครับคือตัว PK เนี่ยมีการเดินสายตามหาศาสนาต่างๆเขาทดลองทุกวิธีครับทั้งสวดแบบนั้นแบบนี้มีการคุกเข่าคำนับในแบบต่างๆมีการล้างบาปแบบนั้นแบบโน้นแต่วิธีการต่างๆเนี่ยนำไปสู่คำถามเดียวกันครับคือพระเจ้าอยู่ไหนถ้าอยู่ในวัดทำไมในโบสถ์ถึงบอกอีกแบบถ้าอยู่ในกรอบรูปทำไมข้างนอกกรอบรูปถึงละเลยคุณธรรมมีฉากหนึ่งในเรื่องครับที่เขาเอาน้ำวายจากโบสถ์ไปมัสยิดเหมือนเอาของศักดิ์สิทธิ์ของที่หนึ่งไปใช้กับอีกที่หนึ่งและเขาก็โดนดุด่ายับเลยพอเขาถูกตาหน้าว่าเป็นคนไม่มีมารยาทไม่รู้กาลเทศะทำมั่วทำซั่วและก้าวข้ามเขตแดนที่เรียกว่าพิธีกรรมพอผมเล่าเกี่ยวกับศาสนาและเอเลี่ยนแบบหนังเรื่อง PK นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างมีความต่อต้านศาสนามีความรุนแรงแต่สิ่งที่หนังเรื่องนี้ทำได้สวยงามก็คือการตั้งคำถามของหนังมันไม่ได้สื่อสารในแง่ที่หนังเนี่ยตั้งตัวว่าต่อต้านศาสนาครับแต่เป็นการพาเราเดินผ่านพิธีกรรมสัญลักษณ์และการสื่อสารต่างๆอย่างใจเย็นด้วยซ้ำและกำลังชี้ให้เห็นว่าศาสนาในยุคปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากสื่อหรือมีเดียมากแค่ไหนศาสนาไม่ได้อยู่แค่ในคัมภีร์แต่อยู่ทั้งในโปสเตอร์ในโฆษณาในรายการทีวีในไลฟ์สตรีมในแฮชแท็กหรืออะไรก็ตามรวมไปถึงวิถีชีวิตของเราจนมีการทำให้ศาสนากลายเป็นเหมือนรูปแบบหนึ่งของสื่อและผนวกกับสื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวละครอย่างเอเลี่ยน PK นั้นก็ทำหน้าที่เหมือนเด็กที่ยังไม่ถูกสั่งสอนไม่ถูกขัดเกลาและก็ไม่กลัวไม้เหลี่ยวเขาถามคำถามตรงๆกับผู้ใหญ่ทำไมต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงทำไมต้องจ่ายเงินทำบุญก่อนที่จะไปพบพวกเขาเหล่านั้นการมาจากดาวอื่นทำให้ตัวละครพีเคไม่มีความลำเอียงทางวัฒนธรรมไม่มีพันธะกับแบรนด์ของศาสนาหรือไม่ได้เชื่อศาสนาที่มาจากสื่อแบบใดก็ตามใจความสำคัญที่ผมจับได้จากหนังเรื่องนี้ก็คือหนังไม่ได้บอกว่าศาสนาไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ครับแต่กำลังพูดถึงปัจจุบันที่มีคนหลายคนใช้กำลังของศาสนาใช้กับสื่อหรืออะไรก็ตามอย่างที่บอกไปทำให้การตั้งคำถามแบบเอเลี่ยนที่ชื่อว่าพีเคนั้นหายไปซึ่งบางที การที่เราไม่ได้ตั้งคำถามกับอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นอันตรายและก็ขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่อาจจะไม่ดีก็ได้แบบที่เราเห็นข่าวในปัจจุบันที่มีการใช้ศาสนาสร้างพฤติกรรมที่ไม่ถูกไม่ควรแต่คนเหล่านั้นก็ยังรอดไปได้เพราะเขาใช้ความเชื่อเป็นโลกกำบังในการกระทำความผิดเหล่านั้นของตัวเองหนังยังผสมความตลกและก็ความอบอุ่นเข้าไปในข้อคิดเชิงปรัชญาทำให้เรื่องราวเนี่ยดูเข้าถึงง่ายแล้วก็มีความลึกซึ้งในเวลาเดียวกันถ้าใครเบื่อหนังแนวแบบเอเลี่ยนยึดครองโลกยิงกัน PK เป็นอีกหนึ่งคำตอบครับที่ทำให้เรามองเห็นว่าเราสามารถเรียนรู้มนุษย์ผ่านเอเลี่ยนได้เหมือนกันนะลองมาดูกันอีกสักเรื่องครับกับหนังเอเลี่ยนที่ออกฉายเมื่อไม่นานมานี้กับเรื่อง Nope กำกับโดยจอร์แดนพีลครับออกฉายในปี2022และภาพของหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นเพียงหนังสยองขวัญไซไฟธรรมดาแต่เป็นการใช้แนวคิดของเอเลี่ยนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์การเสพสื่อของสังคมครับถือว่าแปลกทีเดียวเรื่องราวของโนบครับเริ่มต้นที่ฟาร์มเฮวูดฮอลลีวูดฮอร์เซสของ OJ และเอมเมอรัลผู้ซึ่งสืบทอดการฝึกม้าในวงการภาพยนตร์มาหลายชั่วอายุคนครับโดยตระกูลนี้อ้างว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยคือคนแรกที่ปรากฏในฟุตเทจภาพเคลื่อนไหวหลังจากที่พ่อของ OJ เสียชีวิตจนวันหนึ่งครับมีเหตุการณ์แปลกประหลาดและน่าสะเทือนใจเกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุบางอย่างตกลงมาจากท้องฟ้าและขอร้ายที่พ่อของโอเจถูกวัตถุนั้นตกใส่เข้าอย่างจังทำให้พ่อของโอเจเสียชีวิตในเวลาต่อมาโอเจและเอเมอรัลเริ่มสังเกตการตั้งคำถามว่าบนท้องฟ้ามีอะไรหรือเปล่าจนเขาสังเกตว่ามันมีวัตถุบินขนาดใหญ่ครับรูปร่างคล้ายๆกับจานบินลอยอยู่เหนือฟาร์มของพวกเขาซึ่งวัตถุนี้รบกวนระบบไฟฟ้าและก็จ้องจะกินม้าของพวกเขาด้วยเมื่อได้เห็นภัยคุกคามขนาดนั้นครับโอเจและเอมอรัลกลับไม่ได้หนีแต่สองพี่น้องตัดสินใจจะจับภาพวัตถุลึกลับนี้ให้ได้โดยเรียกมันว่ายีนแจ็คเก็ตเพราะพวกเขามองว่าถ้าเขาถ่ายวัตถุนี้ได้จะนำไปขายสร้างความร่ำรวยและก็สร้างชื่อเสียงให้กับตระกูลโดยระหว่างแผนการนี้เขาก็หาผู้ร่วมมือครับทั้งเพื่อนทั้งนักเทคนิคและช่างภาพผู้บ้าคลั่งซึ่งระหว่างเรื่องเนี่ยมันจะมีสตอรี่ไลน์หนึ่งครับที่พูดถึงจู๊บจู๊บคืออดีตดาราเด็กผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สยองขวัญที่จู๊บตอนเด็กเนี่ยต้องแสดงร่วมกับลิงครับแต่ลิงเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายปลิดชีวิตผู้คนที่แสดงด้วยแต่จู๊บเด็กชายคนนี้กลับรอดมาได้จู๊บได้เปิดสวนสนุกครับที่ชื่อว่าจูปิเตอร์สเคลมที่อยู่ในเมืองเดียวกันกับฟาร์มม้าของโอเจและเมื่อจู๊บรับรู้ของการมีอยู่ของเจ้ายานประหลาดยีนแจ็คเก็ตนี้เขาก็ตั้งเป้าว่าจะฝึกและก็ใช้ประโยชน์จากมันโดยจัดเป็นโชว์ลับเพื่อล่อมันออกมาแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นแบบที่คิดไว้ครับเพราะสัตว์ประหลาดยีนแจ็คเก็ตนี้เขมือบผู้ชมของเขาไปทั้งหมดสุดท้ายแล้วบทสรุปของโอเจและเอเมอรัลจะจบอย่างไรก็ลองติดตามกันในเรื่องต่อไปนะครับเราลองมาดูการตีความเอเลี่ยนในเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าในหนังเรื่องโนบครับเอเลี่ยนที่ชื่อว่ายีนแจ็คเก็ตนี้ถูกตีความในฐานะของสัตว์และก็ปรากฏการณ์ในเวลาเดียวกันภาพของยีนแจ็คเก็ตถูกนำเสนอว่าเป็นผู้ล่าที่ดุร้ายมีอาณาเขตมีพฤติกรรมเฉพาะตัวมันจะโจมตีและกินทุกสิ่งที่จ้องมองมาที่มันโดยตรงและอาจจะมองได้ว่ายีนแจ็คเก็ตนี้มันไม่ได้มีความโหดร้ายครับแต่มันทำตามไปเพราะสัญชาตญาณเมื่อมีสิ่งใดมองมาที่มันก็ต้องกินสิ่งนั้นทำให้เราสามารถตีความสัญลักษณ์ของยีนแจ็คเก็ตได้ว่ายีนแจ็คเก็ตในเรื่องครับมีรูปร่างคล้ายจานบินและก็ก้อนเมฆในเวลาเดียวกันมันคือภาพที่มนุษย์พยายามจะถ่ายให้ได้ใครก็ตามที่จ้องมองและจับภาพมันล้วนเต็มไปด้วยความโลภครับเพราะทุกคนต่างอยากดังอยากจับภาพมันให้ได้อยากร่ำรวยแต่สุดท้ายแล้วผลก็คือมักจะถูกมันกืนกินเข้าไปซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์โดยตรงว่าการแสวงหาความดังชื่อเสียงและความโลภภาพลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า attention economy หรือความสนใจของผู้ชมแต่ความสนใจเหล่านั้นมันก็จะเป็นภัยถ้าเรามองมันกินเราแต่ถ้าไม่มองมันก็หนีไปสุดท้ายแล้วเรื่องโนบไม่ได้ถามเราว่าเอเลี่ยนมีจริงไหมแต่มันถามเราว่าเราใช้สายตาแบบไหนในการมองโลกต่างหากครับและอีกประเด็นนึงคือสิ่งที่มันกืนกินเราอาจจะไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่อยู่บนฟ้าแบบในเรื่องมีทั้งความอยากรู้อยากเห็นในแง่ผู้ชมและความโลภในการใช้ประโยชน์จากความอยากรู้อยากเห็นเหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเรื่องนบนำเสนอประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจครับตรงกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆกลายเป็นโลกที่ทุกอย่างสามารถกลายเป็นคอนเทนต์และทำให้ทุกสิ่งเกิดมูลค่าจากการเป็นโชว์ได้นั่นเองการเดินทางสำรวจมุมมองของสิ่งมีชีวิตนอกโลกในภาพยนตร์ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเราได้เห็นว่าเอเลี่ยนในโลกภาพยนตร์นั้นถูกสร้างขึ้นมาในหลากหลายบทบาททั้งเป็นผู้มาเยือนที่อ่อนแอต้องการความช่วยเหลือไปจนถึงผู้ล่าที่เต็มไปด้วยความดุร้ายหนังบางเรื่องก็นำเสนอเอเลี่ยนในภาพของความอินโนเซนต์ซึ่งซีนิตอตอนนี้เราได้นำเสนอว่าการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวในโลกภาพยนตร์นั้นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงพลังในการนำพาให้เราสำรวจความเป็นมนุษย์หนังเอเลี่ยนหลายเรื่องทำให้เราได้เรียนรู้ว่าความกลัวที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ความแตกต่างทางชีววิทยาหรือเทคโนโลยีจากต่างดาวแต่อยู่ที่ความหวาดระแวงการแบ่งแยกหรือความต้องการที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งที่เหนือกว่าหรืออ่อนแอกว่าหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเอพิโซดนี้นะครับแล้วในเอพิโซดหน้าซินิตอสทอดความคิดหนังจะนำเรื่องอะไรมาถอดความคิดด้วยกันรอติดตามกันได้ทางไทย PBS Podcast นะครับไว้พบกันใหม่ขอให้ทุกการดูหนังเต็มไปด้วยความสนุกและคำถามที่น่าสนใจทำให้เราได้เรียนรู้ไปกับมันพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice